ondas desde Radio Saltamontes, retransmitindo de medio do monte.
O alumnado de terceiro de primaria, con motivo do Samaín, imos vos contar unha historia que vos deixará coa boca aberta e os pelos de punta.
Algo extraño está pasando que non ten explicación. No colexio están falando das historias de terror. Xa ven Samaín, xa ven Samaín.
Vamos a contarlle esa historia.
Non, non, que nos queremos saber as orixes de Samaín, para poder entender un pouco mellor esta festa.
Cando se celebra?
Celébrase na noite do 31 de outubro, aínda que agora está máis de moda, xa que moita xente pensa que Halloween, como lle chaman moitos, é unha costume dos Estados Unidos, cando en realidade é unha tradición da nosa terra.
Que significa Samaín?
Samaín significa fin do verán. Os celtas que viviron aquí fai moitos anos consideraban o ano dividido en dúas partes, unha escura e unha clara. O Samaín era a festa na que celebraban o fin do verán o comenzo do inverno.
Por que o inverno era a parte oscura?
Porque os días son máis curtos e as noites son máis longas.
Pasos que ven aí, mira, xa venen ali, son os monstruos do Samaín. Cuidado, cuidado, xa están aquí. Cuidado, cuidado, venen a por ti. Arañas, mortegos, demos esqueletos, vampiros.
¿Quiénes serán los encargados de organizar la festa?
Eran os druidas, que igual que no cómic de Asterix e Obelix, preparaban o Brobeaxe.
Como xurdiu a idea de disfrazarse nesa noite?
Pois os druidas, ao atardecer, prendían fogueiras por todo o poboado. A xente vestíase con peles e máscaras, para espantar aos fantasmas e os malos espíritos.
E as cabazas que papel tiñan nesa festa?
Os celtas utilizaban as cabeiras dos seus enemigos e puñanlles unha vela dentro para iluminar os muros. Pero agora, como se supón que somos máis civilizados, sustituímoslas por cabazas con formas terroríficas.
Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las...
¿Qué costumes habían esa noche?
Cerrabanse las casas y no se abrían hasta mañana siguiente. Tenían miedo que algún espíritu entrara nelas.
Tamén se deixaban as mesas postas con comida, por se os espíritus viñan con fame, e as chimeneas prendidas para que non pasaran frío.
Pero esa non era a única noite que se deixaba a mesa sen recoller. Tamén facíanse noite boa.
see something strange.
Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween.
Como chegou a máis a Estados Unidos?
Porque moitos irlandeses e escoceses emigraron e levaron consigo as súas costumes e tradicións.
Entón o famoso truco ou trato veu da América?
Non, para nada. Iso ven de cando os druías iran por as casas pedindo comida para poder honrar aos espíritus.
E agora que sabemos un pouquiño máis do Samaín, imos contarvos unha pequena historia que nos aconteceu aos nenos e nenas de terceiro. No anterior Samaín, fomos visitar unha casa encantada que había moi preto daqui.
A primeira vez que escoitamos falar dela foi aos compañeiros, cando estábamos no patio da escola. Entre todos pusémonos de acordo para ir de excursión ese fin de semana coas nosas familias. Estábamos moi emocionados e inquietos coa aventura, pois gustanos moito investigar e queríamos descubrir que acontecera naquela casa tan misteriosa.
Cando chegamos aos arredores, pudemos comprobar que había moitos nenos que ninguén vivía ali.
A contar verdade, entrounos un pouco de medo, pero como somos uns valentes, decidimos entrar.
Tan pronto atravesamos a porta desta entrada, esta pechouse, como por arte de magia, e tivemos que ir camiñando case a escuras pola casa diante.
Os dentes e as pernas empezamos a tremer, e máis cando nos decatamos que había usas que daban cabasoira na cabeza, fantasmas que se metían dentro dos armarios, esqueletos bailando cos que tropezábamos.
Non sabíamos moi ben que facer. O único que tiñamos claro era que debíamos abandonar aquela casa, e como as portas e fiestras estaban pechadas, tivemos que ir descifrando enigmas uns tras outros ata que logamos a ir.
Unha vez fora, todos estamos de alegría, xa que, traballando en equipo, conseguimos superar todos os obstáculos para poder estar a salvo.
E preguntades vos, como as nosas familias nos deixaron ir? E o peor de todo, que nos acompañaran a aquela casa tan tenebrosa con todos esos perigos?
Pois sinxelo, dende había semanas enteráranse que na vila ian montar un escape room con temática do Samaín, e como saben que nos encantan os retos, pois decidiron seguirnos o xogo e gastáronse unha broma a cal encantounos moitísimo.
Thank you.
E con isto damos por rematada a nosa actuación. Esperemos que vos gustara moito e pasedes un bo rato con nós.
Desexamos a todos e a todas que pasedes unha noite mágica de Samaín.
Ha ha ha!